da vi I gang, og jeg har lyst til... Ja. Vi starter. Jeg har lyst til at du skal starte med ditt anliggende. Hva heter den?
Ånen.
Ja. For du, dette kom du på når jeg snakket om det viktige aspektet med... I dette med å elske, så sier Jesus at du skal elske din neste som deg selv. Og da brukte jeg litt tid på dette med egen omsorg. Jeg brukte vel ordet egen kjærlighet, det kan jo bli misforstått, det egoistisk. Men dette med å elske seg selv innenfor de livsbetingelsene og rammene som livet har gitt. Og hvile I seg selv, ja.
Det jeg har lyst til å si til alle teologer og alle predikanter, at det bibelvers som blir veldig ikke bekynt. Og når det blir bekynt, så blir det bekynt skarpt og uriktig. Og det veldig mye undervisning, I hvert fall I min generasjon, som gikk for dette, at du skal elske din neste mer enn deg selv. Men Jesus sa at det å elske din neste som deg selv, altså like mye, det faktisk like viktig som å elske på deg. Men veldig mye forkynnelse, så blir det kalt egoisme. Det som jeg som psykolog kaller for egenomsorg. Mm. Og jeg har fått veldig mange kristne hjelpere som kommer til meg med en utmattelsesdepresjon, fordi de har fått den der, ikke fått det de vil ha sitt I huet. Mm. Så de tjener sin neste, og veldig ofte så sier pastoren I menigheten, ja, men det står jo, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir hans to stykker, så det bare å stå på.
Stå på litt til.
Så har vi noe som som psykolog totalt utmattet, og det kan ta lang tid å få rett opp dem. Så som jeg sier, det å få forkynne at den egen omsorgen og ivareta den viktig, det tror jeg utrolig viktig, både kristen selv og psykologisk selv.
Takk skal du ha. Ja, jeg har bare lyst til å minne deg på det jeg snakket om I sted, altså at identiteten vår ligger I at Herren elsket oss først. Og når det da blir sagt at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og all vår kraft og all vår forstand, og vår neste som oss selv, så ligger det først på grunn av at vi elsket, vi ønsket og vi skapt av Gud. Det har vært en ganske mye sånn skjev forkynnelse I at vi elsket på tross av. Vet ikke om noen av dere har vokst opp med det? At det at Herren elsker oss, det fullstendig på tross av den vi Det bare tilgivelse. Og det gjør noe med selvbildet vårt hvis jeg vokste opp med en sånn type forkynnelse. Og der har vi som kirke og som lutheranere, det lutherjubileum, der har vi kjempegode muligheter til å gjøre forkynnelsen mye bedre. Og sannere. For det når Gud elsker oss med agapekjærlighet, en kjærlighet som ubetinget, så betyr ikke det at det på tross av hvem vi og at det kun I tilgivelseshenseende. For da det andre perspektiver som teologien bringer inn, at vi er skapt av Gud, vi ønsket av Gud. Han har utrustet oss med både personlighet, evner, muligheter, og han elsker oss. Og I tillegg så har han gitt oss en så høy verdi at det når han lar Jesus dø på korset for oss, så altså, Jesus... Vi så mye verdt at det må betales med Guds eget liv, altså med Jesu liv. Og det sier noe om menneskets verdi. Og det gir oss ingen grunn til å si at det kun på tross av, og jeg ingenting verdt. Og bare har lyst til å ha den digresjonen. Jeg har satt på et vers. Det et vers, typisk påstå. satt på et ord her. Under dette med lovpakt. Altså, skal elske de neste som deg selv. Og der satte jeg inn lovpakten I stad, fordi at Jesus ble spurt, kan du oppsummere alle, eller hva det største av budene? Og han oppsummerer med å si, elske. Og da tenker jeg det som så at dette handler om at å elske har fått noen handlingsrammer. For at jeg skal elske, så det satt noen handlingsrammer innenfor, på samme måte som... Vi I trafikken har trafikkregler. Det betyr ikke at det veldig syndig å kjøre på venstre side av en vei, men det betyr at når jeg kjører på høyre side, at vi unngår å krasje, og det opprettholder liv og helse. Og på samme måte så ser jeg også de handlingsrammene som Gud har satt rundt det å elske. Så har jeg der det ofte går feil, det det at når vi snakker om betinget og ubetinget kjærlighet, så handler det om at i hvilken grad fortjener jeg å bli elsket. Hvis vi da går i forhold til skammen som du snakker om, altså når jeg blir sett i å dumme meg ut, skam er en side ved det, andre siden er skylden, altså vi snakker om ved syndefallet, så gjorde Eva galt, hun spiste av frukten og tilbød Adam frukten, og han spiste, og så det skammen som kommer inn, opplevelsen av å ikke ha kommet i kort i forhold til handlingsrammene, i forhold til lovpakten, så gjør det noe med deres opplevelse i forhold til Gud. Det gjør noe med identiteten. Deres opplevelse av hva de verdt, og så gjemmer de seg. Og jeg skal ikke blande skam og skyld her, for det to forskjellige begreper som har valører innforbi hverandre. Så hender det at vi er vant med på oppveksten vår, og derfor så lar vi det gå over for Gud. Vi er vant med at vi blir elsket i den grad vi fullfører forpliktelser, eller gjør de rette tingene. Og så begynner identiteten vår ikke å handle om at vi er elsket først, men vi legger identiteten vår her. Og vi legger betingelser. For å være elsket. Eller bli. Jeg setter en kasse rundt dette her, for da dette altså vrengebildet. Det gjør noe med selvbildet vårt. Det gjør noe med hvordan vi forholder oss til Gud. Og det gjør noe med hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Jeg skal fortelle dere en historie som kan belyse litt av det. Så jeg bare finner en tekst, så har jeg den foran meg. Og jeg veldig glad for du var borte den teksten i sted. Du kalte den fortellingen den bortkomne sønnen. Og jeg har lyst til å kalle den fortellingen for sønnene som forsto at de hørte til hjemme. Ja. Det var en mann som hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med belgfruktene som grisene åt, men ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv. Pennen her, vet du. Her er jeg. Her er jeg. Da kom han til seg selv. Men jeg tror faktisk ikke at han kom helt til seg selv i forhold til sin far. Og det skal dere høre. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leierkarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Hva sier det om hans bilde på å være sønn og far? «Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Og da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Ser dere hjertet, kjærligheten, som, ja, inderlig medfølelse med ham. Han kom han I møte, kastet seg om halsen på ham, og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Jeg har brutt den ene handlingsrammen etter den andre. Jeg har skuffet deg. Jeg skammer meg over hvem jeg Jeg vet ikke om han engang turte å møte blikket til faren sin. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men faren sa til tjeneren sin, «Skynd deg, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ringen på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og blitt levende. Han var kommet bort, og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake I god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg I alle år, og jeg har aldri gjort imot dine bud. Her har jeg tjent deg I alle år, og aldri har jeg gjort imot dine bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som sløste bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og blitt levende. Han var kommet bort, og funnet igjen. Ser dere at begge disse to sønnene her hadde misforstått hva kjærlighet og hvor de hadde identiteten som sønn? Han andre sønnen, han sa, «Her jeg», altså han første sier, «Jeg fortjener ikke å være din sønn. Jeg fortjener ikke å ha identitet som sønn. For jeg har syndet mot himmelen, jeg har syndet mot deg.» Og den andre sønnen sier at, «Altså, her kommer han andre sønnen. Han som har, ikke sant, kastet bort alle pengene. Mens jeg har tjent deg. Jeg har aldri gjort imot deg. Jeg har vært så pliktoppfyllende.» Ser dere at han også har satt hele identiteten sin i å oppfylle lovpakten, handlingsrammene, identiteten, har han satt betingelser for. Og han har puttet seg I en helt annen kategori enn broren sin. Så han har gitt seg selv. Faren har ikke satt han under en sånn, han har ikke satt betingelser for å elske ham, for å være sønn, men sønnen har selv satt seg selv I en ramme der hvor det betingelser for å bli elsket, betingelser for å være sønn. Jeg tror at vi forstår denne teksten veldig godt så lenge det handler om han som kommer tilbake. Men jeg tror I vår tid så har vi kjempeproblemer med å identifisere oss. Og nå sier jeg oss I et stort, bredt mangfold her, men jeg kan si meg. Av og til det så vanskelig å tenke at identiteten min var til før jeg kunne gjøre en god jobb som pastor og som mamma og som, ja, holde disse gode handlingsrammene og leve innenfor. Det så lett for oss å la identiteten vår, selvfølelsen vår, selvbildet vårt og gudsbildet vårt være festet på betingelser. Betingelsene som vi setter for oss selv. Og da denne historien en sterk påminner for oss om hva Gud sier. For han sier Altså, han elsker, ikke sant? Han elsker meg, han elsker min neste. Og for at vi skal fungere godt I dette samfunnet, så har han satt ut oss disse handlingsrammene. Nå klokka... Så fantastisk! Det Luther-jubileum I år. Det Luther-jubileum I år, og nåde. Nåde et hovedord. Nåden alene. Ja, også andre hovedord. Troen alene, ordet alene. Men nåde. Innenfor nåde, så, bare I forhold til dette med ubetinget kjærlighet, så jeg har lyst til å la denne historien, nå skal jeg avslutte denne sesjonen, så skal vi begynne på neste, som jeg har et annet tema. Men jeg avslutter med sine lutteråret, med da nåde som hovedord. Og begge disse sønnene, historien om de, og deres misforståtte betinget kjærlighet, hvor han sier da til den ene, alt mitt ditt, nåde favor, raushet, favør, alt mitt ditt. Du min sønn, jeg elsker deg. Alt mitt ditt. Det den ene delen av nåden, det ene beinet nåden har å stå på, det andre beinet som nåden har å stå på. Jeg tilgir deg fullstendig. Og det belagt på meg, jeg har betalt, det gratis. Det ubetinget. Og et eller annet sted på veien, så tror jeg alle vi som følger Jesus, har en tendens til likevel å legge vår identitet her. Og da må vi bare bli minnet på igjen og igjen at identiteten koblet på han som elsker oss ubetinget. Og kanskje mange av de dere møter også, som pasienter eller konfidenter, eller venner, eller når dere møter dere selv I døra, når jeg møter meg selv I døra, og mine nærmeste I døra, og minner oss på hvor identiteten Og at det kan være like lett for meg som har en teologisk grad på dette med å forstå Guds ubetinget av kjærlighet. Det like lett for meg å havne inn I å sette identiteten min I betingelser. Både når det har gått galt, men ikke minst når det har gått veldig bra. Og jeg tenker at, så jeg fortjener å være elsket. Ja. Jeg fortjener å være hos deg. Jeg har tjent deg så trofast. Og det disse du også får til deg på kontoret. Som har tjent så trofast, og som har holdt alle budene, strukket seg så langt. Ja. Da har jeg lyst til å gå inn på et nytt tema, og vi tar ikke pause nå, men vi tar pause med en liten stund igjen. For nå kommer tema som å tåle eller ikke tåle andres eksistensielle troskrise. Og gi meg noen minutter bare til å tørke av her.
Jeg spørre deg om en ting bare på dette her?
Ja, gjør du.
Jeg bare tenker på det med ubetinget kjærlighet, og det veldig sånn grenseløst på en måte da. Ja. Mm. Alt mitt ditt, alt tilgitt. Mm. Og så, jeg tenker liksom med en gang at det så opp for å misbruke det. Mm. Ikke sant?
Ja.
Vi har jo på en måte misbrukt det overfor Gud da. Og hvis man skal leve ut ubetinget kjærlighet I møte med andre, det kommer du kanskje inn på litt nå med kjærlighet til god tro, men liksom at det veldig sånn, det veldig kort vei fra å være på en måte helt, det på en måte grenseløst, og at det ikke misbrukes. Som jeg synes på en måte litt vanskelig, på en måte, fordi at vi kan så lett velge det bort, og så kan det også... Altså, som jeg mener, det liksom også vanskelig å etterleve, da. Fordi, det for psykologi at det med de gode grensene, det der med å finne gode grenser for når du skal gi og når du ikke skal gi, på en måte, at det er noe godt ved at kjærligheten betinget på en måte også, eller jeg vet ikke om det det som, at det kjærlighet med grenser
Ja, for kjærlighet med grenser betinget kjærlighet, eller det klok, eller det klokskap?
Kanskje det klokskap.
Ja. Og jeg tenker der kommer også det momentet inn med at du skal elske din neste som deg selv. Og jeg må sette grenser for meg, for å bevare meg selv og min tåleevne og integritet. Og de grensene som jeg Altså Vera Sæther skrev et utrolig nydelig dikt om å elske sine grenser. Og Jesus ble jo også grenser når han ble født inn i vår verden. Og det å elske ubetinget betyr ikke da det å elske ubegrenset for oss. Men det må jo, men hvor vi setter de grensene må jo være forskjellig. Men der tenker jeg at det er et korrektiv i forhold til det å elske seg selv. Jeg vet ikke om det var oppleves som et veldig stort eller vagt svar. Og vi vet jo, ikke sant, at det handler ikke om å være tett på, for det er jo noe med avstand og...
Hva mener du med det, tett på?
Ja, tett på feil. Altså, å elske ubetinget betyr ikke alltid å være tilgjengelig til stede på, men av og til handler det å elske også om å trekke seg tilbake og se et menneske ta tak selv, reise seg, ta valg. Som, jeg tenker faren da, til han sønnen som elsker ubetinget og til og med gir halve gården sin, må sikkert flytte ut selv. Gården blir solgt, pengene går bort. Han reiser ikke med sønnen. Han lar han gå. Ja. Vi må... Ja. Ja.
Jeg tenker også at virkelig kjærlighet er modig kjærlighet. Det er også så lett at når man til eksempel har en riktning i livet som sier at det måste alltid bli omtyckt, til eksempel, at man har en villkorslös, eller alltså att man har en kärlek som bara är bejakande. Men där jag tänker att verklig kärlek är en modig kärlek. Så till exempel när jag jobbade med spiseförstyrrelsen så var det jätteviktigt att i kärlek sätta ramar. Att ha varma ramar, inte i frustration. Utan i kärlek till patienterna. Så en obetingad kärlek är samtidigt en modig kärlek, tänker jag. Så det har mycket med drivkraften. Vi förknippar, jag har en tendens att förknippa då kärlek med någon form av snällhet. Medan där jag tänker att kärlek är någon väldigt modig kärlek. Och då kommer gränserna helt naturligt.
Takk for mye god hjelp og gode innspill. Jeg har skrevet en bok som jeg virkelig håper kan bli til hjelp også inn i deres yrkeslag. Jeg har brukt troshistorier fra Bibelen, 22 troshistorier fra Bibelens første bok til den siste, og prøvde å se hva betydde det å være menneske, hvilke vilkår levde de under, hvordan hadde de det med seg selv, og hva betydde møte med Gud for de i den situasjonen de var. Og jeg har brukt litt etiske teoretikere, noen filosofer, litt teologi, litt psykologi fra den, altså fra sjelsorgsverden som er mitt område. Og jeg, for å kunne... Vi trenger å omgi oss med fortellinger. Vi ser filmer, vi leser romaner, noveller, vi hører sanger som har fortellinger. Men jeg tenker at vi også av og til trenger å få koblet livet vårt, speile livet vårt og gi hjelp til de vi samtaler med, til å speile også livene sine i noe av persongalleriet som vi finner i Bibelen. Og se hvordan er det Gud møter den enkelte, hvordan er det Jesus møter de, og så kan vi tolke våre liv inn i det. Så på bakgrunn av det så skrev jeg denne boka som kom ut på Luther i vår, Han som ser meg, og det er titelen er fra Hagar, den første som gir Gud et navn i første Mosebok. Jeg skal lese et kapittel fra den etterpå, som handler om en eksistensiell dyp troskrise, for nå bytter vi tema. Nå går vi over på dette kjærlighet i god tro, i forhold til å tåle, eller ikke tåle, andres troskriser. Og når jeg da tenker kjærlighet i god tro, så handler det vel om en velmenende, men misforstått kjærlighet. Og jeg vet jo selv som pastor og sjelesørger, jeg knyttet til Institutt for sjelesorg, og jeg med i ressurs- og beredskapsteamet der, og samtaler med misjonærer og andre utestasjonerte mennesker på Skype, eller når vi kan møtes ansikt til ansikt, men også gjennom sjelesorgserfaringer i menigheten. Og jeg antar dere erfarer det samme i psykologien, at det flere av tematikkene som de kommer med, de menneskene vi samtaler med, som kan berøre noen av sårflatene i våre liv. Og så har vi lært oss opp en profesjonalitet over tid, både faglig og gjennom praksisen vår, og de fleste av oss også gjennom veiledning. Og vi har også gode, det har sikkert dere også, gode veilednings- og grupper hvor vi kan på en måte få tatt ut våre reaksjoner på det, hvordan vi har reagert på det selv. Men så har jeg forstått at, og dette kan jo være urban myth igjen, men jeg har forstått at psykologistudiet, hvis jeg har forstått det riktig, er et av de studiene hvor det er enklest å falle fra troen. Kan det stemme? Er det bare en urban myth?
Vi lærer ikke noe om eksistensielle ting, og heller ikke på stor sjanse for å falle bort fra det.
Nei. Nei, ikke sant? Det er ikke forskning på det, men det er flere som sier det, men jeg bør ikke feste noe litt til det. Men da tenker jeg, kan det være for det at vi får etter hvert så mange verktøy til å forstå menneskers tanker, livsforståelse, tolkninger, sånn at vi også kjapt kan tolke bort trosgrunnlaget, at vi heller ser at det handler om manglende, det mangler i farsbildet, eller det var ulike ting, så kan vi på en måte symptomatisere det, jeg vet ikke. Og jeg tenker kanskje ett område som kan være ekstra utfordrende, også for dere som terapeuter og psykologer, jo i forhold til når dere møter pasienter som har dype troskriser. Grunnlaget for at jeg sier det var da jeg opplevde selv den dypeste troskrisen som jeg hadde våren 2010. Og det var på et så dypt område i livet og så eksistensielt. Og de menneskene jeg da snakket med, svært kompetente, oppegående mennesker, både faglig og personlig, velbearbeidet, velskolerte, så forsto jeg at min troskrise var fryktelig vanskelig for de å håndtere det faglig. Det smitta over. De hadde lært seg å håndtere forhold til foreldre, forhold til, altså alle disse tematikkene, hadde de lært seg gjennom studiet, men når det gikk på trosgrunnlag, så hadde de færre verktøy. Ja. Så jeg hadde bare lyst til å ha det som en åpning. Jeg vet ikke om dere har erfart det, om det gjenkjennbart. Ja, og det kan være utfordrende da for oss å være profesjonelle, ikke sant? Når den vi samtaler med. Dere kaller det pasient, jeg kaller det personen, andre kaller det konfident. Når de har utfordrende store troskriser. Og jeg tenker at vi skal øve opp tåleevnen, sånn som vi gjør på andre områder. Vi skal øve opp tåleevnen, og vi skal også være oppmerksom på hva som skjer hos oss selv. Hvor lenge, Gud, vil du glemme meg for alltid, står det i Salme 13. Hvor lenge, Gud? Bibelen er full av mennesker i troskrise som snakker så ærlig til Gud. Og det gjør Bibelen veldig troverdig, synes jeg, at klagesanger, salmer, utsagn fra enkeltmennesker har fått lov å bli stående og ikke blitt forklart ihjel. Jakob, han sier i kampen sin med Gud, og det var nok, ikke sant, en eksistensiell kamp, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og så kan vi utifra mange teorier forstå oss litt på hans krampaktige forhold til Gud utifra merkelig oppvekst, merkelig barndom, hvilket fars og morsbilde har han, dere vet alle disse teoriene rundt det, men han er i kamp med Gud og sier, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. så upplevde många nå i vår när vi läste i avisene och flera av dere har kanske också kännskap till Eskil Skjeldal, är det någon som känner han? Och gott nej. Han har kämpat med troen och med gudsbildene länge. Han har varit ansatt på menighetsfakultet över längre tid, skrivit böcker bland annat med Jon Fosse som gick över till en katolsk tro. De två har skrivit en bok sammen om existentiella spörsmål och trosspörsmål. Och han sa i 2014 jag skriver på livet lös. Och han brukte ord som självpisking om den processen han var inne i. Det handlade om vägen mot Gud. Och det handlade om vägen bort från Gud. Och i 2014 så sa han offentligt i olika settinger och det blev refererat i artiklar tro eller religion, jag tror det aldrig blir borte. Det är ett mänskligt fenomen. Men är det bara det? Skrev han. Det är i så fall intressant. Så mistade han kona sig. Och så mistade han sin kära vän Arnfinn Haram. Munk, katolsk munk. Och han kämpa en ärlig och riktig kamp för att verkligen lande i troen. Jag må finna ut om Gud finnes, sa han, men jag vet att detta är en omöjlig uppgave. Och i vår i april så säger han i till Amor-magasinet då jag verkligen trängte Gud, hade jag bara massa teorier som jag stöttade mig till. Och de falt samman som ett korthus. Med en gång du blåste på det. Och så slapp han taket i troen. Och så skriver han boka som blev gitt ut nu i vår. Jag släpper dig utan att du välsignar mig. Och han syns det var en kjempelettelse att få lov att slippe taket i troen och gå vidare i livet utan Gud. I vår så var jag på undervisningsuke på Institut för sjelsorg och då stilte en av undervisarna oss frågor och hur vill du ta emot det, hur vill du uppleva det? Hvis konferenten kommer till dig och säger att jag har slutat att tro på Gud. Och så bara märkte jag i salen, de andra som satt där att du bara såg det på kroppen. De begynte å kjenne på det, ikke sant? Og de satte seg inn i det, og kanskje kjente de det på nært. Så måtte de begynne å tenke gjennom det, så skulle vi snakke sammen to og to, og så skulle vi dele det frem etterpå hva vi tenkte. Og så merket jeg at jeg reagerte så annerledes enn de, så jeg bare ventet med å si noe. Og den ene etter den andre kom frem med at jeg ville kjent meg, at jeg ble lei meg, at jeg ble bekymret, jeg ville prøvd å gi gode argumenter for å komme tilbake til troen. Det var många ting som kom upp och så tänkte jag må bara tør och si det jag tänker på. Och så jag kände mig så dum när jag sa det för jag tänkte när jag säger jag säkert fel svar för jag tänker att hvis någon kommer till mig och säger att jag vet du vad jag måste slippa tak i tron jag klarar inte att tro mig. Det är min första tanke. Good for you. Ha. Ja men detta här är ju en chans. Alltså vad har du sluppit tak i? Vem är det du har slutat att tro på? Alltså och grunden att jag kan säga si det är ju att det är ju igen vi brukar ju både faget vårt men vi brukar också erfarenheterna våra och det för mig den där våren 2010 det halvåret där och jag måste slippa taket fullständigt. Det gjorde ju något med mig. Det ska slippa höra min historia på det men det alltså erfarenhetsmässigt det gjorde något med mig och jag så att det är vondt det upplevs alltså existentiellt ufattelig usikkert och man vet inte vad livet vidare vill bringa och gudsbilden, ikke sant? Blir borte och självbilden måste sätta samman sin egen historia. Det är ganska stora ting. Så att det är vondt, smärtligt, oöversiktligt att det kan föra till det är helt naturligt, men det blev en möjlighet också för mig och det tänker jag i möte med människor som slipper tak i troen. Jag möter inte sån jippi wow så bra här. Jag säger det inte men jag känner faktiskt inne mig att vet du vad? Detta här kan faktiskt vara begynnelsen på en ny väg. En ny förståelse av vem Gud är och vem men det behöver inte göra det. Vi må tåla. Inte sant? at de velger å ikke komme tilbake. Og jeg tenker disse spørsmålene litt viktige. Hva slags Gud hadde du sluttet å tro på? Hvilket gudsbilde var det du hadde? Og hvorfor ble det sånn? Ja. Gudsbildet vårt, det vet jo dere. Det handler om de nære foreldrebildene selvfølgelig, eller andre signifikante som har vært tett på oss og modellert. Det blir formet av de bildene vi har og historiene vi har fått høre om Gud. Det blir formet av selvfølgelig kirkevirkeligheten vår, menighetsvirkeligheten, men av veldig mange ulike ting som er gjennom oppveksten vår. Og dette bildet vi har av Gud gjør også noe med hvilken forståelse vi har av oss selv. Så disse bildene farger hverandre. Jeg så et bilde, det var, jeg lette etter det, men jeg klarte ikke å finne det, for det ville jeg gjerne hatt med for dere. Men jeg har lyst til å forklare det for dere. Det en krigsherjet by, hvor du ser de utbomba husene, du ser folk som står og tar fatte, du ser blod, du ser tanks som står, og så ser du en jente som helt sånn vettskremt løper med et stort bilde i armene. Et bilde med gullramme. Kanskje hun 12-13 år, løper med det bildet, og det bildet, glasset knust, og bildet litt flerret, og så det et bilde av Jesus, som hun løper med. Og det har blitt et sånn symbol for meg. Der var det helt kanskje en sånn praktisk greie, at det var ute av en kirke, og det var en tragisk. Men så, hun løper med gudsbildet sitt, i hendene. Hun løper med bildet av Gud, eller Jesus, som har slått sprekker, som flerret opp. Hvem du nå, Gud? Ikke sant? Ja. Og det jo disse krisene vi opplever i livet på mange områder, kan også føre til at vi spør, hvem du nå? Som gjør at vi kan få et justert bilde også av Gud, og hvem han er. Kjenner dere til Fowler? Ja, ikke sant? Flere som gjør det, som har... Han utviklet en teori på slutten av 80-tallet om troens utviklingsstadier. Og han snakker om dette, at det helt naturlig at troen utvikler seg. Og han snakker om, det 7 stadier? Ja, jeg tror det. 6 eller 7 stadier som troen utvikler seg i. Og det klart, mellom hvert stadie, de av oss som har studert endring og endringsledelse, organisasjonsledelse, vi har en del modeller på det, og vet at det skummeleste tida er jo fra tilstand A, før tilstand B er etablert, så det stor usikkerhet, for det rammene usikre. Og jeg kan tenke meg det litt av dette Fowler også snakker om, når troen utvikler seg. Bare tenk det lille barnet når det blir født og blir til, så har det ingen sånn opplevelse av hva forskjellen på meg og mamma. Altså, vi en symbiose, vi henger sammen. Og så på et eller annet tidspunkt, det vet dere mer om enn meg, på noen måneder stadiet, så begynner det etter hvert å forme en identitet, at mamma og jeg forskjellige. Vi to personer, og så kommer den her toårsstadiet hvor de skal øve seg på å løpe bort. Mamma der likevel, når jeg kommer tilbake? Men sånn også troen, den på en måte som ulike sett med briller. Nå har jeg kommet til den alderen at jeg har sånne aggressive, progressive briller. Og det tok tid å vende seg til. Ja, men det tok skikkelig tid. I sommeren hadde jeg en så flau episode. Det var veldig godt, ikke så mange så meg. Vi hadde lagt til brygga, og jeg sto på båten, jeg sørlending, og skulle feste fortøyningen. Også på grunn av disse brillene her, så trødde jeg feil, så havna jeg ned i, mellom båten og brygga, og så fungerte vesten, det var jo greit å vite. Men det var for at jeg hadde ikke vendt meg til brillene. Og sånn kan det også være. Det noe med usikkerheten i det troen utvikles, og det kan oppleves som kritisk fase. Men Fowler han sier også noe om at det normalt at troen utvikles. Og jeg tenker mange av de eksistensielle krisene som vi kan oppleve også i troen, tvilsperiodene, som fagpersoner, som for meg som sjelesorger og pastor, ser på det som mulighet for en ny selvinsikt, for en dypere relasjon til seg selv, og kanskje en sannere relasjon til Gud. Kanskje må noen gudsbilder knuses. Men vi må tåle det. Og vi må tåle også da at det kan rokke ved vår egen tro og vår egen trygghet på hvem Gud er. Det trenger vi å øve oss opp på, det trenger vi å samtale om. Så ikke vi i god tro, eller kjærlighet i god tro, velmenende, prøver å gjøre godt, og så gjør vi bare vondt verre. Jeg skal lese en historie for dere, så kan vi samtale litt om den. Den er fra Bibelens, en av de virkelig sånn utfordrende, eller mye som er utfordrende i Bibelen, en skikkelig vanskelig bok. Og det handler om Jobb, som er i en eksistensiell troskrise. Og så er det noen hjelpere, noen nære gode venner, som kommer til han. Og så er det, etter hvert så vil dere merke hvordan de ikke tåler, kanskje, hans smerte. For det er kanskje den grensen mellom hva som er hans utfordring og hva som er deres liv, at den grensen blir utydelig. Og de... Ja. Potteskårets skarpe kant skar gjennom de svulmende byllene på den feberhete huden, og Jobb kjente en viss lettelse i øyeblikket da verken rant tykk ut av sprekken i huden. Om bare potteskåret også kunne åpne den vonde byllen som presset på i sinnet hans og nærmest ville kvele livsknisten hans. Alt var tatt fra ham. Barna og tjenerne hans var omkommet i ulykker og overfall, og eiendommen ødelagt og dyrene drept. Og nå var han selv et langt, verkende sår fra hode til fot. Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi ikke da også ta imot det vonde? Hadde han nok sagt til sin kone, da hun hånet ham for å holde fast på gudsfrykten sin midt i tragedien. Men nå bygget fortvilelsen og sinnet seg opp i ham der han satt i asken. Den søte, kvalmende lukten fra sårene hans lå tungt over ham og de tre vennene som natt og dag satt i stillhet med ham i hans lidelser på en avfallshaug. Etter 7 døgn sprakk den indre byllen, og forbannelser og klager fosset ut av Jobb. Han forbannet dagen han ble født, han klaget over at han måtte være til, og ropte høyt sine spørsmål om Gud og til Gud. Hvorfor gjør han meg til en skyteskive? Hvorfor tar du ikke blikket fra meg og gir meg ro til å svelge spyttet mitt? Hold deg unna meg, Gud. La meg dø. Heller døden enn denne kroppen. Jeg vil ikke mer. Fortvilelsen og sinnet hadde ingen vennlig innpakning, og vennene lot det komme. De orket å høre en stund, men så prøvde de å stagge og rettlede ham. Elifas først. Du har rettledet og styrket så mange, men nå, når det rammer deg selv, blir du motløs. Stoler du ikke på gudsfrykten din? Og Bildad fortsatte. Om du søker Gud og ber den veldige om nåde, om du er ren og rettskaffen, så vil han våke over deg. Den tredje vennen, Sofa, kalte Jobb en pratmaker med tomt snakk, som trodde han kunne forstå Gud, måle ham og kjenne hans grenser. Høyere enn himmelen. Hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket? Hva vet vel du? Nei. Jobb visste at han kunne ikke forstå eller romme alle Guds handlinger og veier. Men var det så enkelt at han bare kunne be? Så ville Gud komme og tilgi og gi alt tilbake? Trodde de virkelig at det gode i livet alltid var et tegn på Guds velsignelse, og denne smerten og lidelsen et tegn på at Gud hadde vendt ham ryggen? Jeg må tale til den veldige, jeg ønsker å gå i rette med Gud, ropte Jobb, mens kroppen vred seg i smerte over både ytre og indre sår. Jeg legger ikke bånd for munnen min. Jeg vil tale med angst i ånden, klage i bitter sjelefall. Jeg vil forsvare mine veier for hans ansikt. Gud, hvorfor skjuler du ansiktet? Elifas ble helt fra seg over det han hørte, og han formanet Jobb å gå i seg selv. Du bryter ned gudsfrykten og svarer med luftige ord som ikke duger, Jobb. Forstår du mer enn vi, kanskje? Var du det første mennesket og fikk lytte da Gud holdt råd? Hvorfor himler du med øynene over det vi sier? Det din synd som lærer opp munnen, den dømmer deg skyldig, ikke jeg. Dere elendige trøstere alle sammen. Hvor lenge vil dere plage meg og knuse meg med ord? Sa Jobb. Det tiende gangen dere håner meg og uten skam går løs på meg. Har jeg virkelig feilet, så må jeg selv leve med feilen. Men vit at Gud gjør meg urett når han spenner garnet sitt omkring meg. Jobb nesten snerret til vennene, som ikke holdt ut smerten hans, og kom med sine lettvinne løsninger. Var det for tungt for dem å være hos ham? Trengte han spørsmål inn og åpnet for deres egen usikkerhet og redsel? Og var hans klager ord de aldri i sin fromhet hadde våget å tale? Om ikke de kunne tåle ham, visste Jobb fra dyp i seg selv at Gud kunne tåle hele ham. Ja, han måtte bare tåle hans upolerte sinne. Det var ingen andre han kunne rette det mot. Spar meg, ja, spar meg, mine venner. For Guds hånd har rørt ved meg. Gud stenger veien min, river kronen av hodet mitt og bryter meg helt ned, slik at jeg ikke annet enn kjøtt og bein, skinn og bein. Men jeg vet at min gjenløser lever. Når huden revet av meg og kjøttet borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser, det jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av en lengsel. Utgangspunktet for Jobbs bok spørsmålet om Guds beskyttelse og velsignelse, om det skaper gudfryktige mennesker. Anklageren, et av navnene som brukes som Satan, sier at Jobb kun from fordi Gud har vernet ham på alle vis, og at hvis Jobb blir fratatt sine goder, vil han spotte Gud. Og ifølge Jobbs bok så tillater Gud anklageren å forhandle med Jobb, men ikke ta liv av ham. Jobb får møte anklagerens ondskap ansikt til ansikt, men han velger å gi all sin klage mot Gud, mot Guds ansikt. Han vet at Gud og det ingen diskusjon for ham om Gud eksisterer. Han møter Gud med alle sine ubesvarte spørsmål, alt sitt sinne, upolert og ekte. Mot slutten av Jobbs bok svarer Herren Jobb ut av stormen, og Jobb svarer: «Før hadde jeg bare hørt rykter om deg, nå har jeg sett deg med egne øyne.» Jobbs bok tematiserer lidelsens gåte, som omfatter all smerte, tap, lidelse vi ikke kan gi noen eller noe skylda for. Sykdom, død, katastrofer og ulykker inntreffer. Livet går ikke opp. Det ingen matematiske formler, og Gud kan også kjennes fjern. Hvor Gud når vi møter lidelse, det urettferdige eller det meningsløse? Gud bare nær i det gode som skjer oss? Kan alle hendelser i livet bli meningsfulle? Eller skjer det vilkårlige og grusomme hendelser som meningsløse? I møte med lidelsens gåte kan vi stå i fare for å ty til velmenende og lettvinne trosfraser, slik vennene til Jobb gjør. Eller gå i den andre grøfta og velge det ateistiske alternativet, at Gud ikke kan finnes. I stedet for å gå inn i den eksistensielle krisen og tåle seg selv i fortvilelsen, eller å tåle å stå nær en som kjemper med Gud. Søren Kierkegaard sier at fortvilelsen filosofiens begynnelse. Den fortvilede som ikke aksepterer det som ble beskåret som noe uopprettelig, men kjemper med angsten og fortvilelsen, kan finne kilder til sannhet. Dermed blir den eksistensielle fortvilelsen en døråpner for forståelsen. Jobbs gråt og forbannelser baner kanskje nettopp veien for en kamp med Gud og sine egne tanker. Og han lot seg ikke begrense av vennenes enkle forklaringsmodeller. Han fikk ingen svar på lidelsens gåte. I stedet fikk han en innsikt i Guds storhet som større enn vår fatteevne. Og at hans egen eksistens begrunnes i at Herren Gud er. Jeg tenker altså er jeg, sa Descartes på 1600-tallet. Flere tusen år tidligere fikk Jobb erfaringen av at fordi Gud er, er han. Nå har jeg lyst til å gjøre det som jeg har lagt rett for i boka her, at nå avslutningsvis skal dere samtale, da kan dere snu dere sånn at dere fire sammen, fire, tre, fire sammen, og faktisk samtale om erfaringer fra hvordan egen eller andres lidelse, tvil eller usikkerhet har påvirket troen, og hvordan møter du din egen eller nære venners fortvilelse og troskrise. Nå kan jeg godt tenke ikke som fagpersoner, men som personer. Jeg skal skrive opp spørsmålene. Jeg hører at samtalene har tatt form, og de kan ha gått i ulik retning. Er det noen som har lyst til å komme med noe spørsmål eller noe oppsummerende fra deres gruppe eller noen tilbakemelding eller ja. Jeg tenkte, kan jeg bare mens dere tenker, Gud han den største billedknuseren, og gudsbildene våre knuses, og det ikke usunt, det veldig sunt, men det vondt, veldig vondt. Gud den største billedknuseren, og C.S. Lewis sier det at Gud den største billedknuseren. Med et eksempel da Maria føder Guds sønn, føder Messias, med alle de bildene og forestillingene som Messias forventningene hadde, de blir knust når den blodige lille skapningen av et barn kommer i fattige kår. Så blir de knust. Det knuses en del bilder, og det tenker jeg også dette handler om, og da tenker jeg kjærlighet i god tro, spørsmålstegn, med det å være den som går ved siden av, og som velmenende prøver å, ja, for det man ikke tåler sitt eget ubehag da, velmenende prøver å gi råd eller prøver å gi retning, i stedet for å tåle å være der, tåle å stå der, tåle å ikke ha svar. Og kanskje gjelder det, og når det gjelder oss selv også, da blir det kanskje annerledes også å tåle seg selv og ha mennesker rundt som tåler å stå der. Ja, vær så god.
Vi snakket om at eksistensiell krise føles ofte veldig ensomt, ja. Og det veldig vanskelig å stå sammen med andre i det, men vi snakket om at vi ønsker å bli møtt med noen som forstår alvoret i det, virkelig talt alvor,
ja.
Men som også gir rom for det der med å gi slipp, da, altså, som får det til å ikke virke så farlig å gi slipp.
Ja, veldig klokt. Ja.
Det er jo en opplevelse egentlig som en sånn dyp sammenheng mellom kjærlighet og troskrise, at det handler om, det er et risikoprosjekt, da. Altså den der risikoen for å miste, og det er liksom ikke, altså av og til så snakker man om troskristen som liksom når det er, når det er liksom litt sånn i den romantiske komedien hvor det er litt trøbbel og knus på tråden, men så går det bra til slutt, sånn, ja. Og sånn snakker man om det som at liksom, ja, det er synd og trivel og bla, men man forstår da ikke alvor i det, og den risikoen som ikke er, som virkelig er på alvor da,
for det er liv og død,
det kan være du mister det,
ja.
Kan det ikke bli å lykke slutt, sant? Ja. Det er det som er noe av det. Men det er kanskje sånn det er noe grunnleggende da, å bli vennskap.
Ja.
At det er en risiko, altså det er skummelt.
Hvem var det Jesus fikk kjær? Det var nettopp han, den rike unge mannen, som kommer og sier, hva kan jeg gjøre for å få det evige liv? Og så sier Jesus, eller så snakker de om alle budene, ikke sant? Så sier han, jeg har holdt alt dette her. Gå selv det du eier og gi til de fattige, kom så og følg meg. Og han, det tror jeg han sier rett og slett for at han mannen skal si at, ja, men det får du ikke til selv, jeg trenger jo hjelp av deg. Kanskje det var det eneste punktet i livet, hvor han, altså, og det handler om å komme til Jesus, handler om å måtte trenge ham. Men Jesus lar han gå. Han løper ikke etter ham og sier, ja, men det var dette her, ja. Men han lar han gå, og det er jo noe med kjærligheten. Andre innstill. Da har jeg lyst til å bare takke for meg.